Ja pasirinta Kimington me rubrikenes edjeles ju kumtojm lajmine mirë. Me Don Marian Palokën në studio vazhdojmë komentin e ungjillit të Lukës, kësa rallë vjojmë nga kreu 13, rreshtin 1 dhe në rreshtin 5, ku kemi ftesën e pendesës, e ftesën e kthimit tek Zoti përmes pendesës. Don Marian.
Edhe këto vargje janë vargje që na përgatisin për të shkuar tashmë drejt Jeruzalemit, ku Jezusi do të përjetojë vetë atë që kanë përjetuar njerëzit e përmendur në këtë pjesë të Ungjillit. Atëherë ja bëhen disa dhe i treguan çfarë u kishte ndodhur disa Galileasve. Gjakun e cilëve Pilati e kishte përzier me gjakun e flijve të tyre. Pra, është kulmi i përdhosjes së shenjtërisë së flijimeve. Përzierja e gjakut të njerëzve të vrarë me gjakun e kafshëve të flijuara.
E bërë nga një pushtus.
E bërë nga një pushtus, pikërisht. Kemi të bëjmë pra me një sakrilegj të madh dhe me një shenjë të tmerrshme ogurzejës, të kopshme të kohës.
Është hera parë që përmendet Pilati për të pritur pastaj edhe herë gjatë gjykimit të Jezusit.
Është vërtet, pikërisht pra. Prandaj edhe ky varg në një farë mënyrë në logjikën tregimtare të Ungjillit sipas Lukës na përgatit pak a shumë për të parë se jo çdo vepër e kopshme është kop në vetvete, dhe vepra e Jezusit do të jetë vepër sigurisht e kopshme nga ana e Pilatit.
Është Pilati ai që e përzihen gjakun e judejnëve me gjakun
e flive.
E flivet dhe është ai që përzin gjakun e Jezusit për flimin e shelbimit të gjithë njerëzimit.
Pikrisht. Jezusi ju përgjigjet duke marë parasysh atë që është në një farë mënyre pyetja e përheshme njerëzve. A mendoni se këta Galileas që sharruan kështu që jenë mkatarë më të mëdhej se të gjithë Galileasit e tjerë, në një herë në përkuptimin fetar, edhe sot e kësaj dite, gjejmë njerëz që kur shohin një fatkeqësi, duan ta lexojnë gati si një goditje hyjnore, si rrjedhoi e mëkatit. Jezusi që në fillim e ka shkëputur të keqen nga logjika shkakpasoj, mëkat ndëshkim. Dhe këtë e ka bërë me forcë të jashtëzakonshme tek shërimi i të verbrit, e di që ishte lindur i verbër në ungjillin sipas Gjonit. Kush mëkatoi ky apo pararësit e tij që ky lindi i verbër? Jezusi thotë nuk mëkatoi as ky as pararësit e tij. Pra logjika e fetare e vështrimit të skeqës si rrjedhojë ndëshkimit hyjnor nuk është më logjika e Jezusit. Pra sipas vëzhgimit të Krishtit e keqja vjen sepse në një farë mënyrë kundërshtari i Zotit vëdor në ekzistencën njerëzore, por jo sepse Zoti e dërgon ndëshkimin. Pra, duhet të shkëpusim atë zinxhir arsyetimesh sipas të cilit e keqja është rrjedhoje e mëkatit njerëzve. Por unë po ju them, jo, nuk është ashtu. Pra, Jezusi thotë, ata nuk u rënuan sepse ishin më mëkatar se sa Galileasit e tjerë. Por megjithatë, Jezusi na thot një gjë tjetër. Aty nuk ka shkak pasoj. Pra nuk është mëkati i madh që i bëri ata të përfundojnë aq keq. Megjithatë, i krishteri, besimtari, njeriu i zgjuar që është i vëmendshëm, e lexon historinë që ndodh pa një logjik shkak pasoj dhe përpiqet të nxjerrë nga e keqja e botës, nga e keqja për rreth nesh, një mësim për të mirën. Kjo është sjellja e njeriu besimtar. Nuk lexon ndëshkimin e Zotit në fatkeqësitë njerëzore, por kur përball fatkeqësive njerëzore reflekton, mendon për si ato, mirë, çfarë mund të bëj unë? Si mund të jetoj unë? E keqja në një farë mënyre na shtron një pyetje, dhe na shtron një pyetje për të mirën. Përball të keqes nuk mund të mbetem i shtypur nga frika e saj, por duhet të bëhem veprimtar i smirës. Kthesa që këtu Jezusi na propozon, pra, nuk është e natyrës së predikimit moral. Nuk është asë mbrojtur me kërcënim, sepse nuk bën pjesë në gjuhën e Jezusit kërcënimi kur bëhet thirrje për kthesë. Por nëse ju nuk ktheheni ka hyj, të gjithë do të përfundoni si ata. Nëse ne nuk kapemi tek boshti kryesor i ekzistencës sonë, tani mund të jemi mirë, por arratia jonë ndaj së keqes është e pashmangshme. Është lidhja me Zotin, është bashkimi me Zotin, ai që na mban të fortë. Jezusi thotë, shikojini të keqen, po nuk është ajo e keqja, por ju duhet kërkoni të mirën, dhe e mira është kthimi tek Zoti. Në të vërtetë, kthimi tek Zoti nuk është diçka që bëhet një herë për gjithmonë. Unë jam besimtar dhe jam me Zotin. Kthimi tek Zoti është kjo përpjekje e përditshme, është një mundim i pandalshëm i shpirtit njerëzor për të gjetur qendrën e ekzistencës. Dhe në atë mas në cilën ne e gjejmë qendrën e ekzistencës tek Zoti, jemi të shpëtuar nga e keqja. Përndryshe, jemi të gjithë në një farë mënyrë të kërcënuar gjithmonë nga e keqja, sepse e keqja është mos kthimi tek Zoti.
Jemi në kohën e kreshmeve e ky insistimi i Jezusit do të thotë të ndërmarrim një udhë që është ajo e një ndryshimi e këndej e një përmirësimi. Me mirë themi e gjetja e rrugës së drejtë që na shpije ku?
Që na shpije tek e vërteta e pamundësisë sonë për t'i dalë zot vetes. Njeriu ka një pandehje në mendje. Pandehja e njeriut është që i mjafton vetvetes. Kjo pandehje e njeriut ne quhet në teologjinë tradicionale të krishterë mëkati fillestar, mëkati original. Dhe nëse ne mendojmë se vërtet i mjaftojmë vetvetes, atëherë duhet t'ia tregojmë vetes se mjaftojmë vetvetes. Duhet të vihemi në punë për të mjaftuar vetvetes. Dhe mjaftimi vetvetes na çon detyrimisht tek gabimi. Pse? Sepse do të shohim gjithçka përreth nesh si një fushë për të pushtuar dhe jo si një dhuratë për të pranuar. Do të bëhemi dhunshëm, do të bëhemi agresiv, do të bëhemi sulmues kundrejt të gjithë mjedisit që na rrethon. Nëse ne e pranojmë se nuk i mjaftojmë vetvetes dhe e dim se ai që na plotson është Ati dhe ai na plotson duke na dhënë tjetrin si dhuratë, duke na dhënë gjithësinë si dhuratë, atëherë me anë të besimit ne do të bëhemi mikpritës kundrejt Zotit që vjen në jetën tonë. Unë vi, nuk e di se kur, siç e pam edhe të dielën e kaluar, por vjen në jetën tonë dhe duhet bëhemi mikpritës kundrejt vëllait që shpeshherë na vjen edhe si armik, duaj armikun tënd. Besimi pra e krijon tek ne një qëndrim tjetër kundrejt botës, kurse mosbesimi prodhon një tjetër qëndrim të kundërt me atë të besimit. Dhe Jezusi në këtë pjesë të Ungjillit edhe ai lexon kronikën, siç kishin lexuar kronikën grupi njerëzve që vinë dhe i thon çfarë ndodhi me Pilatin dhe me Galilesit, atëherë edhe Jezusi tregon një fakt tjetër të kronikës kohës sonë. A kujtoni se ata 18 mbi të cilët ra kulla e Siloes dhe i mbyti qenë më të mbëdhtë mëkatarë ndër të gjithë banorët e Jeruzalemit? Unë po ju them jo, por nëse ju nuk ktheheni, ka hyjë të gjithë do të përfundoni si ata. Kthimi ka hyjë është shpëtimi i njeriut. Mos kthimi ka hyjë është një e keqe në vetvete, nuk është kërcënim kjo që thot Jezusi. I thot njeriut, nëse ju nuk gjeni Zotin, do të humni, do të jeni pre e zgjedhjes suaj.
Paralajmërim.
Është një paralajmërim.